tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Uzićima kod Požege počela probna proizvodnja u novoj fabrici municije koju gradi Jugoimport SDPR. Srbiji stalo do dobrih odnosa sa Hrvatskom, izjavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u Dubrovniku. Hrvatski premijer Andrej Plenković pozvao na integraciju celog jugoistoka Evrope u Evropsku uniju. Estonija preuzela dužnost predsedavajućeg Evropske unije u narednih 6 mjeseci. Na autoputu kod Jagodine izgoreo autobus makedonskog autoprevoznika, nema povređenih, saobraćaj normalizovan. U Palati Srbija za javnost otvorena zajednička postavka 12 muzeja organizovana povodom inauguracije predsjednika Aleksandra Vučića. Novak Đoković i Gael Monfils počinju borbu za šampionsku titulu turnira u Izborno. Sutra prepodne sunčano, od sredine dana na oblačenje, praćeno pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura 31 stepen. U fabrici streljačke municije u Uzićima u opštini Požega počela je probna proizvodnja. Ukupna investiciona vrednost kompletnog projekta je 91 milion evra. Fabriku su obišli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar odbrane Aleksandar Vulin, ministar za rad Zoran Đorđević i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković. Izveštava Nadežda Gavrilović.
U novoj fabrici streljačke municije počela je probna proizvodnja manjeg kalibra 7,62 i 9 mm. I kako je planirano, do novembra ove godine u njoj će biti zaposleno 255 radnika, a po završetku sljedeće dve faze fabrika će imati 470 zaposlenih. Sa ovom, inače osmom fabrikom, do kraja godine u namenskoj industriji bit će zaposleno 12.000 radnika, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da je ukupan izvoz namenske industrije u 2012. bio 154 miliona dolara, danas 484 miliona, a do završetka ove fabrike 2020. predviđen je izvoz od 750 miliona dolara.
Nemojte da zaboravite da nam je odbrambena industrija Srbije 2012. zapošljavala tačno 8.000 ljudi. Danas zapošljava 11.320 ljudi, do kraja godine bit će 12.000 ljudi. I to govori koliko je važno ulaganje u odbrambenu industriju i koliko se zapošljava sve veći broj ljudi.
Sve dok izvoz ne bude dostigao cifru od milijardu dolara, nećemo biti zadovoljni, rekao je predsjednik Vučić.
Verujem da će kapaciteti ove fabrike neće biti dovoljni, te ćemo opet nešto novo da pravimo što se municije tiče, jer mi da smo napravili, ako se ne varam, Jugoslave 5 puta veće kapacitete, ovdje mogli smo sve da prodamo. Ne možemo, nemamo još tu tehnologiju u mašinama, imaće fabrika najveći profit, sve se unaprijed proda, toliko se ratuje po svetu i toliko sukoba ima da sve što napravimo, sve prodamo.
Osim toga, ovo je posle gotovo 5 decenija prva, od početka do kraja, sopstvenim sredstvima i snagama, izgrađena fabrika namenske industrije i do sada je urađen najveći deo od 19 objekata prve faze gradnje. Inače, ukupna vrednost nove fabrike streljačke municije, koja se gradi na 17 hektara prostora nekadašnje kasarne Vojske Srbije u Ševaricama, je više od 90 miliona evra. I kako je najavljeno, u potpunosti će biti završena 2020. godine.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je u Uzićima da ne zna zbog kojih njegovih izjava bi Hrvati mogli da budu zabrinuti jer je došao na čelo tog resora, navodeći da sa njim još niko nije polemisao o istinitosti onoga što je govorio. Kaže da je posebno vodio računa da ne ugrozi odnose dve države. Uvek sam odgovarao i tako ću nadalje činiti, rekao je Vulin koji je obišao fabriku u Uzićima kod Požege. Hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjednik sabora Gordan Jandroković otvorili su 12. Dubrovnik forum snažnim zalaganjem za integraciju celog jugoistoka Evrope u Evropsku uniju. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da je ideja Evropske unije, kako se izrazio, bensedin u odnosu na tenzije koje postoje na Zapadnom Balkanu. Dačić kaže da su dolaskom u Dubrovnik predsjednik Aleksandar Vučić i on pokazali da im je stalo do dobrih odnosa sa Hrvatskom. Učešće na Dubrovačkom forumu predsjednik Vučić je završio sinoć susretom sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Razgovarali su o ubrzanju evropskog puta Srbije i očuvanju regionalne stabilnosti, a posle toga tog susreta je najavljeno da će Mogherinijeva u ponedjeljak ujutru biti domaćin neformalnog susreta Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Pripremila Ida Maričić.
Trend nastavka dobrih odnosa važan je za ceo region. Samo tako svi skupa možemo imati stabilnu zajedničku evropsku budućnost, poručio je ministar Dačić.
Predsjednik Vučić i ja smo ovdje došli sa željom da u Hrvatsku, upravo sa željom da pokažemo da nam je stalo do dobrih odnosa sa Hrvatskom. I zato je važno da se taj dobar trend u našim odnosima koji je nastao susretom predsjednika Vučića i predsjednice Hrvatske, Kolinde Grabar-Kitarović, i njenim dolaskom na inauguraciju i Vučićim dolaskom ovdje na forum, da to bude nastavljeno i da to iskoristimo.
Ministar Dačić naglasio je da su dobri odnosi i dijalog posebno važni i zbog želje zemalja Balkana da uđu u Evropsku uniju. Premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković su na otvaranju Dubrovnik foruma snažno podržali evropske integracije država regiona. Plenković je poručio da će Hrvatska biti jedna od predvodnica zemalja koje će ocrtavati prednosti evropskog proširenja. Ministar Dačić govorio je o sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Kosova Hašima Tačija, koji će se u ponedjeljak održati u Briselu na inicijativu visoke predstavnice Evropske unije. Prema njegovim riječima, na sastanku će se razgovarati o modalitetima i o formatu dijaloga Beograda i Prištine.
Oni pokušavaju da jedan deo svoje krivice koje imaju, a to je da ne ostvaruju ono što je zapisano u briselskim sporazumima, prebacuju na neke opšte probleme koje postoje. Mi očekujemo da oni realizuju ono što smo se dogovorili u Briselu. To znači prije svega da se formira zajednica srpskih opština.
Dačić je siguran da će dijalog u najširem smislu između Beograda i Prištine sačekati formiranje vlade Kosova. Samit u Dubrovniku uvodi u predstojeću konferenciju Zapadnog Balkana u Trstu, koja se održava u okviru Berlinskog procesa, a na koje će, kako je najavljeno, biti predloženo uspostavljanje regionalnog ekonomskog područja.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će nova vlada biti vlada kontinuiteta. Ona je u intervju za Sputnik rekla da je timski igrač i da je spremna da donosi teške odluke, a da će se u radu oslanjati i na političko iskustvo i znanje predsjednika Srbije. Poručila je da naša zemlja neće uvoditi sankcije Rusiji i da će se u daljem razvoju oslanjati na rusko znanje, kao i da uskoro očekuje rešenje za Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu. Estonija je od Malte preuzela prvo predsjedavanje Evropskoj uniji, koje će trajati 6 mjeseci. Zvaničnici u estonskoj predstavnici Talinu poručuju da će njihov cilj biti jedinstvenija, bezbednija i snažnija Evropska unija, a založit će se, najavljuju, i za njeno proširenje. Pripremila Zorana Bokan.
Estonija je kao novi predsjedavajući Evropskoj uniji nasledila Brexit i probleme bezbednosti. Na ceremoniji u Talinu predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ocenio je da je vlada Estonije odlično pripremljena i da estonski premijer zna šta je šta u Evropi.
Uveren sam da će predsjedavanje Estonije Uniji doneti blagostanje i bezbednu budućnost svim Evropljanima.
Najbolje tek dolazi, samouvereno poručuju predstavnici Estonije. Moto estonskog predsjedavanja biće ravnoteža kroz jedinstvo, kaže premijer Juri Ratas i precizira. U Evropskoj uniji moramo da se usredsredimo na balans između istoka i zapada, severa i juga, velikih i malih, novog i tradicionalnog. Predsjedavanje Uniji dolazi u ključnom trenutku za Evropu. Razlaz Britanije sa Evropskom unijom postoji, ali će se prijateljstvo nastaviti, smatra predsjednica Estonije Kersti Kaljulaid.
Velika Britanija je demokratska i slobodna država sa kojom dijelimo iste vrednosti. Britanija će ostati u Europi, ostaće naš partner i saveznik i posle Brexita. Mi nećemo da dozvolimo da se ni u jednoj od budućih rasprava te veze prekinu. Uveravam vas da taj cilj niko u Europi nema.
Estonija je država Baltičkog regiona, graniči se sa Letonijom i Rusijom, ima oko 1.400.000 stanovnika. Estonija je organizovala više od 2000 skupova zemalja Evropske unije u Briselu i 230 skupova u Estoniji.
Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da će svaka aktivnost u Hong Kongu koja bi mogla da se protumači kao preteća za suverenitet Kine i za njenu stabilnost biti apsolutno nedopustiva. U govoru u Hong Kongu povodom 20 godina od kada je taj grad postao poluautonomna kineska oblast, pošto ga je Kini predala Velika Britanija, Xi Jinping je obećao podršku politike jedna zemlja, dva sistema, po kojoj Hong Kong kontroliše veći deo svojih poslova i ima široke građanske slobode. On je međutim rekao da Hong Kong mora da ojača bezbednost i podstakne patriotsko obrazovanje.
Lideri Evrope, Amerike i Rusije odali su poštu u Strasburu bivšem nemačkom kancelaru Helmutu Kohlu, koji je preminuo 16. juna u 88. godini. Prvi put u Evropskom parlamentu odata je počast jednom nacionalnom lideru. Helmut Kohl je bio nemački evropski patriota, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i dodao da je svet izgubio giganta postratne epohe. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da je Kohl promenio živote milionima ljudi širom Evrope. Ceremonija je završena intoniranjem nemačke himne i ode radosti iz Beethovenove 9. simfonije, himne Evropske unije.
Na Velebitu se obeležava dan sećanja na Jadovno 1941. godine i 76 godina od stradanja 40.000 ljudi u kompleksu ustaških logora smrti Gospić Jadovno Pag tokom NDH. Obeležavanju su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanjić, javlja Dragana Ignjić.
Kompleks Jadovno bio je isključivo logor smrti u kojem su hiljade zatvorenika stradale u kraškim jamama. Na to su i danas, 76 godina kasnije, podsjetili potomci stradalih i poštovalci koji su se okupili ovdje u Jadovnu iz Srbije, Bosne i Hercegovine, ali i nekih drugih zemalja regiona. Kod najpoznatije jame Šaranove poštu stradalima odali su i predstavnici vlasti u Sarajevu i Banja Luci, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanjić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručili su da treba praštati, ali da se zločini ne smeju zaboraviti i da se treba suprotstaviti svakoj reviziji istorije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na autoputu kod Jagodine jutros je izgoreo autobus u vlasništvu makedonskog autoprevoznika. Nema povređenih. Prema prvim saznanjima, na autobusu je došlo do kvara, nakon čega se samo zapalio i u potpunosti izgoreo. Javlja Dragan Marković.
Posle požara na autoputu Beograd-Niš kod Jagodine, saobraćaj je posle 13 časova normalizovan. Svi putnici koji su putovali iz zapadnoevropskih gradova ka Makedoniji su na vreme napustili autobus, tako da nije bilo povređenih. Vozilo se zapalilo oko 6 časova od vatre koja se prema izjavama očevidaca pojavila oko motora i pored relativno brze intervencije vatrogasaca, autobus je potpuno izgoreo. U požaru su izgorele gotovo sve stvari putnika, a mnogi su ostali i bez ličnih dokumenata.
Ja sam bio odmah na licu mesta dok autobus goreo. Nisu mogli vatrogasci da ugasi jer se stalno prenosio požar sa prednjeg kraja autobusa na zadnji kraj autobusa. Neki se žalili ostalim pasoši unutra, izgoreli su pasoši i sve stvari. Nešto su spasilo stvari, ali to je sve ugenisano i nije za upotrebu.
Saobraćaj je bio u prekidu ili se odvijao usporeno više od 7 časova. Uviđaj je završen, a zvanično saopštenje o uzroku požara tek se očekuje.
Na putu Užice-Nova Varoš saobraćaj je oko podneva ponovo uspostavljen, posle obustave zbog prevrtenja cisterne sa butangasom, rečeno je u MUP-u. Na toj deonici bila je formirana duga kolona teretnih vozila, jer se cisterna otkačila od kamiona sinoć oko 20 časova. Vatrogasne ekipe lokalizovale su požar u hotelu Anđela na Kopaoniku, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Nema povređenih, a vatrogasci će preventivno ostati na terenu. Požar je izbio na krovnoj konstrukciji hotela, a gosti su napustili objekat.
Zbog visokih temperatura i jakog vetra ovih dana je u Srbiji registrovano oko 80 požara, najviše u Banatu i Šumadiji. Nadležni upozoravaju građane da budu oprezni jer i najmanja nepažnja može da izazove štetu, pripremila Marina Bajić.
Visoke temperature i vetar donele su posao vatrogasnim brigadama, ali i pripadnicima vojske i hitne pomoći. Najpre su reagovali u Šumadiji, u opštinama Knić i Batočina, a zatim i u selima u okolini Kragujevca. Najteže je bilo Desimirovcu, gde je vatra uspjela da zahvati i nekoliko kuća. Gorelo je i u okolini Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana, gde je registrovano 20 požara. Na području Banata bilo ih je 50, potvrdio je komandant vatrogasne jedinice u Zrenjaninu, Branislav Milosavljević.
Od tih 50 požara, 6 požara je bilo na, da kažemo, njivama na kojima su bile posađene žitarice. Izgorelo je negde oko 4 hektara raznih vrsta žitarica, kad to kažem, mislim na žito, ječam i zob.
Zbog velikih vrućina zasedao je i štab za vanredne situacije u Beogradu. Gradonačelnik Siniša Mali kaže da su sve službe, posebno vatrogasne, spremne da reaguju.
Sednica štaba za vanredne situacije bila je posvećena samo jednoj temi, a to su visoke vrućine i sušni period koji nas očekuje. Tu je bio i direktor i predstavnik Srbija šuma, da vidimo kako stoje stvari po pitanju eventualnih požara. Tu je bio i načelnik vatrogasne brigade MUP-a Republike Srbije. Dakle, svi smo spremni da reagujemo u slučaju da dođe do bilo kakvih problema, većih problema. Naravno, sva javna komunalna preduzeća su spremna i imaju svu mehanizaciju.
Kada su temperature izuzetno visoke, do požara će najlakše doći na njivama, jer su suve, objasnila je Ljubica Krnjajić iz vatrogasne službe Novog Sada.
Savet svim građanima da kad se voze putevima pored žita, da ne bacaju opuške, neugašene kroz prozor, jer to najčešće izazove požar. Da kad vide da ide prikolica, da vozi slamu, da tad ne bacaju opuške, jer tad mogu da zapale slamu na prikolici. Tad se ne može spasti prikolica, traktor možda uspe, ali jako teško.
Nadležni upozoravaju da kada je opasnost od požara u pitanju i najmanja nepažnja može da izazove štetu, posebno leti kada duva vetar. Zato savjetuju oprez, od bacanja pikavaca do pravljenja roštilja.
Poljoprivrednici u Srbiji završili su žetvu ječma, pa su kombajne i radnu snagu preselili u polja zasejana pšenicom. Zbog niskih otkupnih cena uobičajene površine na kojima se kod nas gaji hlebno zrno smanjene su ove godine sa 600 na oko 500 hiljada hektara. Stručnjaci očekuju da prosečan prinos te žitarice bude iznad 4 tone po hektaru, što će obezbediti količine koje su dovoljne i za potrebe domaćeg tržišta i za izvoz. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Prvi put od kada se bavi poljoprivredom, Miroslav Ivković iz Žebnika kod Subotice prošle jeseni nije posejao pšenicu, već uljanu repicu. Odluku je, kaže, doneo jer se proizvodnja hlebnog zrna u Srbiji više ne isplati.
Uopšte nisam sejao pšenicu i mislim da nisam pogrešio, pošto je cena izuzetno loša, rod je slabiji nego prošle godine. Sada, gledajući situaciju, sigurno neće sejati ni ove jeseni pšenicu. Zašto bi poljoprivrednici seli? Nema razloga da seju nešto što se ne isplati. Mi smo to preradili zbog plodoreda, ali moramo se prilagođavati situaciji.
U istočnoj Srbiji, sa druge strane, poljoprivrednici su završili žetvu ječma. Kombajni i radna snaga već su ušli u polja zasejana pšenicom, rekao nam je Vladica Gavrilović, direktor poljoprivredne stručne službe Negotin, koja osim te lokalne samouprave pokriva i terene oko Zaječara i Bora.
Žetva teče odlično, znači nema nikakvih problema. Vreme dozvoljava, znači, nesmetanu žetvu, prijem na silosima ide. A što se tiče pšenice, za sada je tu malo šarena situacija. Koji spošto agrotehnički do kraja, on ima prinose 7,2 tone, a ko nije, tu su negde prinosi između 4,5 i 5 tone po hektaru.
Širu sliku žetve pšenice dobili smo od Srbislava Denčića sa Instituta za ratarstvo u Novom Sadu. Zanimalo nas je da očekivani prosječni prinos po hektaru u Srbiji za 2017. godinu uporedi sa podacima iz prethodnih sezona.
Očekujemo jedan nadprosečan rod, neće biti ko prošle godine ni blizu. Prošle godine smo imali 4,8 tona. Ja mislim da će ove godine biti tu negde oko 4.
Što bi trebalo da bude dovoljno za potrebe domaćeg
tržišta? Da, kako da ne, biće dovoljno i za domaće potrebe, a biće sigurno će ostati i za izvoz. Par jedno od 300 do 500 hiljada tona, to je sigurno, jel? Biće, što kaže, i za nas i za napolje.
Prošle i ranijih godina pšenica se u Srbiji obično gajila na oko 600 hiljada hektara. Zbog problema niskih otkupnih cena hlebnog zrna, procjenjeno je da je ta površina ove sezone smanjena za 15%.
Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da država nema mogućnost da značajno utiče na hladnjačare oko cena malina, ističući da cena zavisi od hladnjačara i cena na tržištu, a ne od države. Naveo je da svake godine imamo istu priču i da mu je žao što pojedini mediji pokušavaju da vrše pritisak na državu koja u tom slučaju ništa ne može. Proizvođači malina su u sredu protestovali u Arilju jer je otkupna cena malina upola niža nego prošle godine i najavili su blokadu hladnjača ukoliko im država ne pomogne.
Cene roaminga u regionu za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju danas će ponovo biti snižene, saopštila je Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Cene će biti snižene na osnovu sporazuma kojim su određene maksimalne cene roaminga u državama koje su ga potpisale. Najviša cena dolaznog poziva u roamingu bit će 0,05 evra, SMS poruka 0,06 evra, a prenosa podataka i MMS poruka u roamingu 0,20 evra. Operatori mogu da ponude i niže cene od maksimalnih koje su predviđene sporazumom.
Beogradski aerodrom Nikola Tesla uslužio je u junu više od 500.000 putnika, što je rast od 10% u odnosu na prethodni mjesec. U prvoj polovini godine usluge tog aerodroma koristilo je 2,3 miliona putnika, odnosno 9% više nego u istom periodu lane. Javna garaža na Obilićevom vencu u centru Beograda danas je otvorena posle rekonstrukcije u kojoj je uloženo 500 miliona dinara. Uz 200 novih garaža sada ukupno ima 800 parking mesta na 20.000 kvadrata, kao i novu konstrukciju, fasadu i krov nad celom površinom. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je da su instalirani solarni paneli na krovu, kao i 6 punjača za elektroautomobile, prilaz za osobe sa invaliditetom, liftovi. Kako kaže, za stanare okolnih zgrada obezbeđeno je 217 parking mesta na zadnjim spratovima po ceni od 6.500 dinara mesečno.
Od 8. jula počinje da se primenjuje odluka o isplati jednokratne pomoći od 10.000 dinara svim porodiljama u Beogradu, bez obzira na njihov radni status. Najavila je vršilac dužnosti gradskog sekretara za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević. Za jednokratnu pomoć mogu da apliciraju i zaposlene i nezaposlene porodilje, bez obzira koliko dece imaju. Zahtevi se podnose u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, a potrebna je samo lična karta i izvod iz matične knjige rođenih za dete.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Izložba koja je upriličena povodom inauguracione svečanosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića otvorena je za javnost u Palati Srbije. Postavku čine vredni eksponati 14 nacionalnih, regionalnih i lokalnih muzeja. Na prvom vođenju kroz izložbu izveden je bogat umetnički program koji je posetiocima približio znamenite ličnosti i događaje koji su obeležili istoriju Srbije. Zabeležila Tanja Živković.
Palata Srbija je prvi put od kada je izgrađena 1947. godine izmestila deo svog interijera i umetnička dela da bi se napravio prostor za izložbu u palati. Brojni eksponati prikazuju život na ovim prostorima od neolita, rimskog doba, srednjeg veka do savremenog doba i prezentacija projekata za viziju budućnosti, rekla je kustos Sandra Vesić Tesla, izdvajajući najvažnija dela.
Figurina Lepenskog vira, 18 statua rimskih imperatora koji su rođeni na području Jugoslavije, velika platna Steve Todorovića, recimo kao što je Pogibija Hajduka Veljka, freske, odnosno kopije iz Mileševe i crkve Hrista Pantokratora iz Dečana, gde je predstavljena hronološki loza Nemanjića, primerke muzeja nauke i tehnike, da sam dakle transformator i na kraju završavamo maketom Beograda na vodi.
Šetnja kroz 6 tematskih izložbenih segmenata počela je u salonu Južne Srbije.
Pa gosti, ovamo je istočni Srbije, a sad ste bili u Južnu.
U salonu Istočne Srbije dočekao nas je kompozitor Stevan Stojanović Mokranjac.
Ja ljude vidim kao čarobnu sponu između zemlje i neba, između korena i vasione.
Sljedeći salon, Salon Vojvodine, predstavlja lik ispokondirane tikve Jovana Sterije Popovića, Evicu.
Za nas kažu da smo spori. Da nismo mi spori, samo ste vi prebrzi. Hajde da se žurimo kad je okolo sve ravno. Još kad zasvira tamburica.
U salonu centralne i zapadne Srbije sa posetiocima razgovaraju vojvode Živojin Mišić i Stepa Stepanović.
Kao što ste preneče.
Nema ribe bez kostiju, niti kuće bez gostiju. Dobro nam došli i živeli.
Pesma se čula i u salonu Raške i Kosova i Metohije. Sugrađani, kojih je danas bilo oko 100, nisu krili oduševljenje izložbom.
Mnogo mi se sviđa, baš sam nekako srećna.
A utisak sam je fenomenalna, nova postavka je jako lepa.
Ma, fantastično mi sve.
Kao u najlepšem, najveličanstvenijem muzeju.
Bilo mi je jako lepo.
Posetioci će moći da pogledaju izložbu u Palati Srbija naredna 4 vikenda, subotom od 10 i 12 sati. Zainteresovani mogu da se prijave u Turističkom informativnom centru u Knez Mihajlovoj ulici za organizovani obilazak, a ulaz je besplatan.
U dalekoj Australiji u Pertu otvorena je izložba posvećena Nikoli Tesli. Predstavljena su dokumenta i naučni artefakti iz arhiva muzeja Nikole Tesle u Beogradu, kao i replike njegovih izuma. Cilj organizatora Tesla foruma Zapadne Australije je da podigne svest o sveukupnom radu velikog naučnika i činjenici da njegovi izumi i dalje žive u današnjem tehnološki povezanom društvu, javlja dopisnik RTS-a Dragan Caran.
Povod za ovu izložbu je obeležavanje Teslinog rođendana 10. jula i naravno nastojanje da se bogato delo možda i najvećeg naučnika i inovatora prošlog veka Nikole Tesle približi žiteljima Australije. U prepunom holu gradske kuće u Pertu posetioci su mogli da vide mnogobrojne eksponate, replike ili originale iz bogatog fundusa muzeja Nikola Tesla u Beogradu. Tesla je i na petom kontinentu sve prisutniji, ne samo u stručnim krugovima elektromagnetnog profila, nego i među običnim ljudima. Posebno raduje znatiželja koju su mladi posetioci izložbe pokazali za Teslino delo. Oni su imali već i određeno znanje o, na primjer, Teslinom jajetu, Teslinom kolu, daljinskom upravljaču. Izložbu je otvorio Alan Gerber, direktor kompanije Synergy, najveće elektroprivredne kompanije u zapadnoj Australiji. Ovo je već treći boravak Tesla na petom kontinentu, što samo potvrđuje uspješnost delovanja Tesla foruma iz Perta. Izložba se 20. jula seli u Sidney, u veliku aulu Tehničkog univerziteta Novog Južnog Velsa.
Vest koja nam je stigla tokom emisije.
Policija Little Rocka, glavnog grada Američke savezne države Arkanzas, istražuje pucnjavu u noćnom klubu u kojoj je najmanje 17 ljudi ranjeno. Pucnjava je izbila nakon svađe tokom koncerta koji se tu održavao. Svi povređeni su u stabilnom stanju. Policija je saopštila kako ne veruje da se radilo o incidentu povezanom sa terorizmom.
Detaljne informacije o ovom incidentu očekujemo u toku dana, a u novostima dana sada o sportu. Sa nama je Željko Stefanović.
Slobodan, kao da imate kristalnu kuglu u našem studiju 17, jer upravo je počeo finalni meč turnira u Izbornu, u kome naš...
Imamo Željko kristalnu.
Sa sve katodama i diodama. Dakle, najbolji srpski teniser Novak Đoković u finalu turnira u Izbornu igra sa Francuzom Gaelom Monfisom. U polufinalu, podsjetimo, Đoković je sa Vladom Medvedeva, a Monfis zemljaka Gaskea. Đoković, zanimljivo, i to nas baš raduje, nije do sada izgubio ni jedan jedini set u tri meča na ovom turniru, neka tako bude i danas. Tokom karijere on i Monfis sastajali su se 13 puta. Sve duele u svoj korist rešio je Đoković. Trenutni rezultat je 30 ništa za Monfisa u prvom gemu. Dakle, imajte kako vremena za Đokovića. Budući da na našem programu slede vreme sporta i razonode, u kome ćemo govoriti i o drugim sportskim disciplinama, neka i naredna vez bude vezana upravo za Đokovića. Bivši tenisar iz Hrvatske, Mario Ančić, bit će zajedno sa Andreom Agassijem u stručnom štabu našeg šampiona na turniru u Wimbledonu. Ančić je inače zbog povrede u 27. godini prekinuo karijeru, ali kako pišu zagrebačke sportske novosti i ostali hrvatski mediji, saradnju s Đokovićem doživljava kao novu dimenziju u svojoj karijeri i kao veliki zalogaj i kome će, veruje, pristupiti na pravi način uz po njemu najboljeg igrača planete. Ostalo me, kako rekao smo, za nekoliko minuta.
Gost sedmice u martu bio je istoričar, diplomata, direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti dr. Dušan Bataković. Govorio je o prevrtljivoj balkanskoj istoriji i njenoj modernoj interpretaciji, podređenoj starim ciljevima i novim politikama. U srpskoj istoriji postoji nekoliko elemenata koji nas drže kao narod. Mi smo zavetni narod, a kosovski zavet je naša suština. Se obe također borba za slobodu i nemirenje sa nepravdom, poručio je u svom posljednjem velikom intervju Dušan Bataković. Sa njim je razgovarala Ana Tomašević. Razgovor emitujemo u sedmici 2. jula od 10.
Ovog vikenda očekuju se gužve na putevima Srbije. Iz Automoto Saveza javlja se Marija Krivokuć.
Pojačan intenzitet saobraćaja ovog popodneva vozača očekuje i na autoputevima i svim frekventnim putnim pravcima. Zbog očekivano velikog opterećenja i većeg broja vozila na Ibarskoj magistrali, kao i na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Makedoniji i Bugarskoj, vozačima savjetujemo opreznu vožnju. Do avgusta se produžavaju radovi na čeonoj najplatnoj stanici na državnom putu prvog A reda od Horgoša ka Novom Sadu. Saobraćaj se ovog popodneva pojačava i na našim graničnim prelazima, što donosi nešto duže vreme zadržavanja od običajnog, a na kojima se trenutno, prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, putnička vozila zadržavaju oko 30 minuta. Osim na graničnom prelazu Preševo sa Makedonijom, gde se putnička vozila na izlazu iz zemlje zadržavaju oko 60 minuta, a na graničnom prelazu Gostun sa Crnom Gorom, također na izlazu iz Srbije, oko 50 minuta.
U ovom trenutku na severu znatno svežije nego na jugu zemlje, u Somboru 25 stepeni, u Novom Sadu 26, u Beogradu 29, u Nišu 35. Kako nas vreme očekuje sutra?
Prepodne pretežno sunčano, po sredine dana na oblačenje praćeno pljuskovima i grmljavinom. U zapadnim, južnim i centralnim krajevima moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim padavinama, gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša od 26 do 31 stepen. U Beogradu slično vreme, temperatura od 18 do 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode, u kom vas čeka Željko Stefanović.